كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزيء قدام عبز جزيزي مجد تتكي بزب المدب هزنا كنك قربينا نزي مدب زا قربلنا حاونا زا منفسيو مكتتالكم نادي
زتفتخم تخاتات التمدبنا باسم اغزابير املاخ تغويتا سلام سلام نبلكم املاخ تنسو سرتو منجد صدقي كن امنن كن ازوزون يدلي حقنيا زونه سلام وسون زل عالم يحلخم از منجد صدق زبل مدبكم حزنا نا وخم بملاسنا دما ازين حغوساتينا نلمد ما مبل سمعان حدن كفال كلته اجدست مسلاتات وانجيل لوقاس معراف 8 كوم ماتيوس معراف 10 3 ኣብዚ ሓለፈ መደብና እቲ መሲሕ ማለት ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካብ ነቢያት ንላዕሊ ስልጣን ከም ዘለዎ ተማሂርና ነርና ጎይታ የሱስ ሓይለ ኣምላኽ ዝመልኦ ነበረ ንሱ ሓይለ ኣምላኽ ኣብ ኣካል ሰብ ነበረ ከምዚ ስለ ዝነበረ ድማ እዩ ንሱ ነቲ ማዕበል ክህድእ ኣጋንንቲ ከውፅእ ዝሓመሙ ክፍውስን ከምኡውን ምዉታት ከተንስእ ዝኽኣለ ንሎሚ ድማ ጎይታ የሱስ ነቶም ዝስዕብዎ ዝነበሩ ብምስላታት ከም ዝምሃሮም ንኽንርኢ ነዚ ናይ ወንጌል ትምህርትና ክንቅጽሎ ኢና እቶም ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝስዕብዎ ዝነበሩ ሰባት ነቲ ናይ ብሓቂ ቃል ኣምላኽ ክሰምዑ ድለ ስለ ዝነበሮም ብዙሕ ግዜ ነቲ ብሓቂ ብመልክዕ ምስላ ነቲ ሓቂ ብመልክዕ ምስላ ይዛረቦም ነበረ እቶም ሰባት ጎይታ የሱስ ንሕሙማቶም ክፍውሰሎም ደኣ እምበር ነቲ ሓጢኣተኛ ዝኾነ ነፍሶም ክፍውሶም ኣይፈተውን ንጎይታ የሱስ ዝኸስሉ ኣጋጣሚ ንምርካብ ምእንቲ ክጥዕሞም እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ናይቲ ግዜ ከም ዕስለ ኣዛብ ደድሕር የሱስ ብምኻድ ይስዕብዎ ነበሩ እዞም ሰባት ኣብ ዝርዩ ኣብ ዝህልውሉ ግዜ ጎይታ የሱስ ነቶም እኩባ ሰባት ብምስላ ይዛረቦም ነበረ ንሳቶም ካብኡ ኣብ ዝኸድሉ እዋን ድማ ነቶም ናይ ቀረባ ሰዓብቱ ብግልፂ ትርጉም ናይቲ ምስላ ይነግሮም ነበረ ኣምላኽ ንኹሎም ሰባት ነቲ ሓቂ ሰሚዖም ክድሕኑ እዩ ዝደሊ እንተኾነ ግን ንሕና ልብና ምስ እነትርር ኣምላኽ ነቲ ሓቂ ካብ ምግላጽ ይቝጠብ ኣምላኽ ንሓቂ ክደልን ክንስዕብን እዩ ዝደሊ ኮይኑ ግን ብዙሓት ሰባት ንሃብትዮም ዝደልዩን ዝስዕቡን ነቢይ ሰሎሞን ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 2 ካብ 4 ስካብ 5 ከም ንብሩር ጌርካ እንተደለኻያ ከም ንሕቡእ መዝገብ ጌርካ ኸኣ ሃለው እንተበልካያ ሽዑ ንፍርሃት እግዚኣብሔር ክተሰውዕሎ ንምፍላጥ ኣምላኽ ከኣ ክትረኽቡ ኢኻ ይብለና ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንስኻትኩም ከ ንሓቂ ወይ ድማ ንቓል ኣምላኽ ካብ ገንዘብን ካብ ካልእ ሃብቲ ንላዕሊ ትደልይዎ ዶ ትኾኑ ንቓል ኣምላኽ እቲ ዝበለጸ ቦታ ናይ ልብኹምን ናይ ኣእምሮኹምን ትህብዎ ዶ ትኾኑ ወይስ ንኹነታት ልብኹም ኣይፈለጥኩምዎን ዘለኹም ከምኡ እንተ ኾይኑ እስኪ ነቲ ጎይታ የሱስ ብዛዕባ እቲ ዘራኢ ኣዝርእቲ ብምስላ ዝተዛርቦ ብጽሞና ተኸታተሉ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 8 ትጽሑፍ ከምዚ ይብል ሉቃስ ምዕራፍ 8 ቁፅር 4 ብዙሓት ሕዝቢ ምስ ተኣከቡ ካብ ፍቖዶ ከተማታት ናብኡ ምስ መጹ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ተዛረበ ዘራኢ ዘርኡ ክዘርእ ወፈረ ክዘርእ ኸሎ ድማ ገሊኡ ኣብ ጠቓ መንገዲ ወደቐ ተረግጸ ዕዋፍ ሰማይ እውን በልዐኦ ገሊኡ ኸኣ ኣብ ከውሒ ወደቐ ምስ በቖለ ድማ ጠሊ ስለ ዘይነበሮ ነቐጸ ገሊኡ እውን ኣብ ማእኸል እሾኽ ወደቐ እቲ እሾኽ ምስኡ ዓብዩ ሓነቖ ካልእ ኸኣ ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ወደቐ በቖለ ሚእቲ ከዓበት ድማ ፈረየ እዚ ምስ በለ እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ ኢሉ ጨደረ ደቂ መዛሙርቱ ኸኣ እዚ ምስላ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኢሎም ሓተትዎ ንሱ በሎም መፍላጥ ምስጢር መንግስቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም ተዋሂቡኣሎ ንኻልኦት ግና እናረኣዩ ምእንቲ ከይርዩ እናሰምዑ እውን ከየስተውዕሉስ ብምስላ እዛረቦም ኣለኹ እቲ ምስሉ እዙ እዩ እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ እዩ እቶም ኣብ ጠቓ መንገዲ ንሳቶም ዝሰምዑ እዮም ድሕርቲ ምእንቲ ከይኣምኑን ከይድሕኑን ኢሉ ሰይጣን መጺኡ ነቲ ቓል ካብ ልቦም ይወስዶ እቶም ኣብ ከውሒ ንሳቶም ንቓል ምስ ሰምዕዎ ብሓጎስ ዝቕበልዎ እዮም እዚኣቶም ግና ንግዜኡ ደኣዮም ዝኣምኑ እምበር ሱር የብሎም ብግዜ ፈተና እውን ይጠልሙ እቲ ኣብ እሾኽ ዝወደቐ እዚኣቶም እዮም ምስ ሰምዑ መንገዶም ከይዶም ብሓልዮትን ሃብትን ጣዕሚ ንብረትን ይሕነቑ እሞ ፍረ ኣይፈርዩን እቶም ኣብ ጽቡቕ ምድሪ ድማ ነቲ ቓል ሰሚዖም ሲ ኣብ ቅኑዕን ጽቡቕሉን ብዝዓቕርቦ ብትዕግስቲ እውን ፍረ ዝፈር እዮም ዝተፈተኹም ሰማዕትና ትርጉም ናይዚ ምስላ ዘርእን ዘርአና ስብዒልኩም ወዶ ትኾኑ ኣብዚ ምስላ ዘርእን መሬትን ዝብል ክልተ ነገራት ተጠቒሶም ኣለዉ ጎይታ የሱስ ኣብዚ ምስላ ብዛዕባ ዘርእን መሬትን እንታይ ድዩ ዝተዛረበ ጎይታ የሱስ እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ ከም ዝኾነን እቲ መሬት ድማ ልቢ ናይ ሰብ ከም ዝኾነን እዩ ዝነግረና ብሓቂ እቲ ዘርኢ ቃል ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ዘርኢ ናይ ዘለኣለም ሂወት ዝህብ ኣብ ልብናን ኣብ ሂወትናን በረኸ ዝፈጥር ስለ ዝኾነ፣ እንተኾነ ግን ናይ ሰብ ልቢ ከምቲ መሬት ከውሕን ድርቕን ክኸውን ይኽእል። ኣብዚ ምስላ ክንደይ ዓይነት መሬት ተጠቒሱ ንረክብ? ኣብዛ ናይ ጎይታ የሱስ ምስላ እቲ ዘርኢ ኣብ ኣርባዕተ ዓይነት መሬት ከም ዝወደቐ ተመልኪትና ኣሎና። ቀዳማይ ኣብ ጠቐ መንገዲ ዝወደቐ ዘርኢ፣ ካልኣይ ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ዘርኢ፣ ሳልሳይ ኣብ ማእኸል እሾኽ ዝወደቐ ዘርኢ፣ ራብዓይ ኣብ ጽቡቕ መሬት ዝወደቐ ዘርእን። ጎይታ የሱስ መጀመርያ ልቢ ናይ ብዙሓት ሰባት ከምቲ ኣብ ጠቓ መንገዲ ዘሎ መሬት ተሪር ልቢ ከም ዘለዎ ይዝምህረና። ናይዞም ከምዚ ዓይነት ልቢ ማለት ኣብ ጠቓ መንገዲ ከም ዘሎ መሬት ዝመስል ልቢ ዘለዎም ሰባት ብዙሓት ሰባት ከም ድለያም ዝመላለሱ ልቢ እዩ ዘለዎም። ዘርኢ ኣብ መንገዲ ዘሎ መሬት ምስ ዝወድቕ ፍረ ክፈሪ ይኽእል ድዩ? ኣይፋለውን። ሱር ከማን ከውፃእ ኣይክእልን እዩ። ነቲ ዘርኢ ሰባት ረጊፆም የጥፍእዎን፣ ኣዕዋፍ ሰማይ እውን ይበልዕዎ። ልቢ ናይ ብዙሓት ሰባት እውን ለቀ ከምዚ ኣብ መንገዲ ዘሎ መሬት እዩ። እዞም ከምዚ ዓይነት ልቢ ዘሎም ሰባት እቶም ነቲ ናይ ነቢያት ጽሑፋት ዘየስተውዕሉን ከም ውፅኢቱ ድማ ጎይታ የሱስ መድሓኒ ከም ዝኾነ ዘይኣምኑ ሰባት እዮም። እዞም ሰባት ብዛዕባ ናቶም ሓሳብን ናይ ኣቦታቶም ስርዓትን ጥራይ ዝግደሱ ሰባት እዮም። ከምቲ ኣብ መንገዲ ዝወደቐ ዘርኢ ፍረ ክፈሪ ዘይክእል፣ ቃል ኣምላኽ ድማ ኣብ ልቢ እዞም ሰባት ፍረ ክፈሪ ይክእልን እዩ። ጎይታ የሱስ ኣብዛ ምስላ ዝጠቕሶ ካልኣይ ዓይነት መሬት ድማ እቲ ከውሒ ዝተመሰለ መሬት እዩ። እዚ ድማ ልቢ ናይቲ ኣብ መጀመርያ ንቓል ኣምላኽ ብሓጎስ ዝተቐበለ ሰብ ኮይኑ ግን ቃል ኣምላኽ ብብዙሕ ኣብ ልቡ ክጸንሕ ዘይከኣለ ሰብ እዩ። እዚ ድማ እቲ ቓል ኣምላኽ ኣብ ልቡ ክስረስ ስለ ዘይከኣለ ነዊሕ ክጸንሕ ኣይክእልን ወይ ድማ ፍረ ክፈሪ ኣይክእልን። እዚ ከምዚ ዓይነት ልቢ ዘለዎ ሰብ ዋላ እኳ ኣነ ንቓል ኣምላኽ ይኣምን እየ እንተበለ ነቲ ሓቂ ብምእማኑ ስደትን መከራ ምስ ዝመጾ ቀልጢፉ እዩ ካብቲ ሓቂ ገጹ ዝመልስ። ብዙሓት ሰባት ከምዚኦም ካብ ናይ ኣምላኽ ምስጋና ንላዕሊ ናይ ሰባት ምስጋና ስለ ዝደልዩ ቃል ኣምላኽ ኣብ ልቦም ዓሚቕ ሱር የብሉን። ከም ሳዕቤኑ ድማ ከምቲ ኣብ ከውሒ ዝወደቐ ዘርኢ ጥቕሚ ዘይብሉ ነዞም ሰባት ቃል ኣምላኽ ዘይጠቅም እዩ ዝምስሎም። እቲ ሳልሳይ ድማ እቲ እሾኽ ዘሎ መሬት እዩ። ኣብ ማእኸል እሾኽ ዝወደቕ ዘርኢ እንታይ ዘጋጥሞ? እቲ ኣብ ማእኸል እሾኽ ዝወደቐ ዘርኢ ፍረ ክፈሪ ይኽእል ድዩ? ኣይፋሉን። እቲ እሾኽ ነቲ ዘርኢ ቅድሚ ፍረ ምፍራዩ ሓኒቑ እዩ ዝቐትሎ። እዚ እሾኽ ዘሎ መሬት ልቢ ናይቲ ቃል ኣምላኽ ሰሚዑ ግና ኸ ልቡ ብሃብትን ብብልጽግናን ናይዚ ዓለም ዝተተሓዘ ሰብ እዩ ዝመስል። ነዘርኢ ድማ እቲ ናይዚ ዓለም ነገር ሓኒቑ ስለ ዝሕዞ ፍረ ክፈሪ ይክእልን እዩ። ልቢ ናይ ብዙሓት ደቂ ኣዳም ድማ ልክዕ ከምዚ እሾኽ ዝበዝሖ መሬት እዩ። እዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ሓደ መዓልቲ ንቓል ኣምላኽ ክሰሚዐ ግዜ ምስ ረኸብኩ ንጽሑፋት ናይ ነቢያት ከንብብ የልዮም ዝሓስቡ፣ እንተኾነ ግን ሰይጣን እዞም ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰባት ንቓል ኣምላኽ ንኽርድኡ ግዜ ከም ዘይብሎም ኣጸቢቑ ዝፈልጥ፣ ኩሉ ግዜ ድማ ብዛዕባ ድሌታቶምን ሽግራቶምን ጥራይ ስለ ዝሓስቡ ልቦምን ኣእምሮኦምን በዚ ምድራዊ ሓሳብ ዝተተሓዘ እዩ። ግዜኦም ኣብ ስራሕን ክገጹን ክሸጡን ክልውጡን ስለ ዘሕልፍዎ ነቲ ናይ ኣምላኽ ሓቂ ንምፍላጥ ግዜ ዝበሃል ኣይረኽቡን እዮም። ዝተፈተኹም ሰማዕትና ንስኻትኩም ከ ከምዚኦም ዶ ትኾኑ? ህይወትኩም ድሌታትኩም ኣብ ምምላእ ስለ እትሕልፍዎ ንቓል ኣምላኽ ንምስማዕ ነቲ ሓቂ እውን ንምፍላጥ ግዜ ስለ ዘይብልኩም ዶ ትኾኑ? ዝተፈተኹም ሰማዕትና ሓደ መዓልቲ ሞት ክወስደኩም እዩ። ሽዑ ነቲ ሓቂ ነቲ ሓሶትን ክትፈልጥዎ ኢኹም። ኮይነ ግን ነቲ ናይ ብሓቂ ህይወት እንከለኩም ስለዘይኣመንኩምዎ ኮይነ ግን ነቲ ሓቂ ብህይወት እንከለኹም ስለዘይኣመንኩምዎን ስለዘይተቐበልኩምዎን ናይ ንስሓ ግዜ እውን ስለ ዝሓለፈኩም ነቲ ሓቂ ምፍላጥኩም ትርጉም ኣይክህልዎን እዩ። ከም ውፅኢቱ ድማ ናብ ናይ ዘለኣለም ጥፋት ክትከዱ ኢኹም። እቲ ራብዓይ ዓይነት መሬት እቲ ጽቡቕ መሬት እዩ። እቲ ዘረኣይ ነቲ ዘርኢ ኣብ ጽቡቕ መሬት ስለ ዝዘርኦ እቲ ዝዘርኢ ሱር ይሕዝ ይዓብን ፍረ ድማ እውን ይፈሪ። እቲ ራብዓይ ዓይነት መሬት እቲ ጽቡቕ መሬት እዩ። እቲ ዘረኣይ ነቲ ዘርኢ ኣብ ጽቡቕ መሬት ስለ ዝዘርኦ እቲ ዘርኢ ሱር ይሕዝን ይዓብን ፍረ ድማ ይፈሪ። እቲ ዘረኣይ ድማ ካብቲ ዝዘርኦ ንላዕሊ ሚእቲ ክዓበት ይረክብ። እዚ ጽቡቕ መሬት ልቢ ናይቲ ንቓል ኣምላኽ ሰሚዑ ብንጹህ ልቢ ዝተቐበሎ ሰብ እዩ ዝውክል። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ሰብ ጽድቅን ናይ ዘለኣለም ህይወትን እዩ ዝረክብ። ቃል ኣምላኽ ህያውን ሓያልን እዩ። ኣብ ህይወት እቶም ብትሑት ልብን ብንጹህ ልብን ዝሰምዕዎ ኩሎም ድማ ጽድቅን ናይ ዘለኣለምን ህይወት እዩ ዘፍሪ። ብሕጽር ዝበለ ጎይታ የሱስ ብምስላቲ ዘርእን ዘረአን ዝምሃሮ እዚ እዩ። ቃል ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ጽቡቕ ዘርኢ እዩ። ልቢ ናይ ሰብ ግና ልክዕ ከም ተሪር መሬት እዩ። ከምቲ መሬት ቅድሚ ዘርኢ ምዝርኡ ዝሕረስ ልቢ ናይ ሰብ እውን ልክዕ ከምኡ ንቓል ኣምላኽ ንምቕባል ድልው ክኸውን ኣለዎ። ኣምላኽ ትሑትን ቆጥቁጥን ልቢ እዩ ባሕ ዝብሎ ማለት ንቓሉ ብትሕትናን ብእምነትን ዝቕበል ልቢ። ብዛዕባ እዚ ቃል ኣምላኽ ኣብ ያቆብ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 19 ክሳብ 21 ኣብ ዘሎ ፍቕሪ ከም ዝስዕብ ይብለና። ፍቑራት ኣሕዋቴ፣ እዚ ትፈልጥ ኢኹም፣ ኩራ ሰብኣይሲ ጽድቂ ኣምላኽ ኣይገብርን እዩ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ንምስማዕ ቕልጡፍ ንምዝራብ ድንጓይ ይኹን። ስለዚ ንርኽሰት ዘበለን ብዙሒ ክፍኣትና ርሕቑ፣ ነቲ ንነፍስኹም ከድሕና ዝከኣሎ ትኹል ቃል እውን ብገርህነት ተቐበልዎ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ኩነታት ልብኹም ከመይ እዩ ዘሎ? ንቓል ኣምላኽ ንምስማዕ ድልው ዝኾነ ትሑት ልቢ ይህልወኩም ዶ ይኸውን? ወይስ ከምቲ ተሪር እሾኽ ዝበዝሖ ከውሒ ልቢ እዩ ዘለኩም? ቃል ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ጽቡቕ ዘርኢ እዩ። በረኸትን ህይወትን ድማ ኣብቶም ዝእዘዝዎን ዝኣምንዎን ጥራይ እዩ ዝፈሪ። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ሕጂ ድማ ጐይታ የሱስ ነቶም ዝስዕቡ ዝነብሩ ሰባት ዝተዛረቡ ተወሳኺ ምስላ ብዛዕባ ዘርአን ንመልከት። ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 24 ካልእ ምስላ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰሎም፣ መንግስተ ሰማያት ኣብ ግራቱ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ሰብ እያ ትመስል። እቶም ሰብ ደቂሶም ከለዉ ጸላኢ መጸ፣ ኣብቲ ማእኸል ስርናይ ድማ ክርዳድ ዘርእዩ ኸደ። ቈጽሉ ምስ ፈርንዐን ፍረ ምስ ፈረየን ድማ ሽዑቲ ክርዳድ ተራየ። ነቲ በዓል ቤት ግዙኣቱ መጺኦም፣ ጐይታይ ኣብ ግራትካ ጽቡቕ ዘርኢ ዶ ዘሪእኻ ኣይነበርካን? እዚ ክርዳድ ደኣ ኻበይ መጸ በልዎ። ንሱ ኸዓ ነዚስ ጸላኢ እዩ ዝገበሮ በሎም። እቶም ግዙኣቱ ድማ ኬድና ክንኣርዶ ትፈቱ ኢኻ በልዎ። ንሱ በሎም ኣይፋልኩምን፣ ክርዳድ ክተኣርዩ ከለኹምሲ ምስኡ ስርናይ ከይትምሕዉ። ክሳዕ ቀውዒ ብሓደ ይዕበዩ ሕደግዎም። ብግዜ ቀውዒ ኸዓ ንዓጻዶ ቀድን ነቲ ክርዳድ እረይዎ፣ ከነንዲ ድማ በንዳእቲ እሰርዎ፣ ነቲ ስርናይ ግና ኣብ ቆፈይ ኣክብዎ ክብሎም እየ። ሽዑ ነቲ ኣኼባ ሓዲጉ ናብ ቤት ኣተወ። ደቀ መዛሙርቲ ኸዓ ቀሪቦም ብምስላ ክርዳድ ናይታ ግራት ተርጉመልና በልዎ። መሊስ በሎም፣ እቲ ጽቡቕ ዘርኢ ዝዘርአ ወዲ ሰብ እዩ፣ ታ ግራት ከዓ ዓለም እያ። እቲ ጽቡቕ ዘርኢ ድማ ደቂ መንግስቲ እዮም፣ እቲ ክርዳድ ግና ደቂ ትኹፉ እዮም። እቲ ዝዘርኦ ጸላኢ ኸዓ ዲያብሎስ እዩ፣ እቲ ቐውዒ ድማ መወዳእታ ዓለም እዩ፣ እቶም ዓጻዶ ኸዓ መላእኽቲ እዮም። ክርዳድ ተኣኪቡ ብሓዊ ከም ዝነድድ፣ ብመወዳእታ ዓለም ከዓ ከምኡ ክኸውን እዩ። ወዲ ሰብ መላእኽቱ ክልእኽ እዩ። ንሳቶም ከዓ መዐንቀፍትን ዓመፅትን ንዘበሉ ኩሎም ካብ መንግስቱ ክእክብዎም ኣብ እቶን ሓዊ ኸዓ ክድርብይዎም እዮም። ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ። ሽዑ ጻድቃን ኣብታ መንግስቲ ብኦም ከም ፀሓይ ክበር እዮም። እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቱ ይስማዕ። ኣብዛ ቐዳመይቲ ምስላ ናይ ዘርኢ ምስላ ጐይታ የሱስ ነዛ ዓለም ብናይ ስርናይ ግራት እዩ ይመሲልዋ። እቲ ዘርኢ ዝዘርአ ጐይታ የሱስ ክኸውን እንከሎ፣ እቲ ዝበቖለ ስርናይ ድማ ደቂ ኣምላኽ ማለት እቶም ብወንጌልን በቲ መሲሕን ዝኣምኑ እዩ ዘመልክት። እቲ ብለይቲ መጺኡ ክርዳድ ዝዘርአ ጸላእ ድማ ሰይጣን እዩ። እቲ ክርዳድ ነቶም ንቓል ኣምላኽ ዘይተቐበሉ ሰባት እዩ ዝውክል። እቲ ግዜ ዓጺድ ማለት ግዜ ቀውዒ ድማ ንፍርዲ ኣምላኽ እዩ ዝውክል። እቲ ኣብ ቆፎ ዝተኣከበ ስርናይ ነቶም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንዘለኣለም ንኽነብሩ መሰል ዘለዎም ሰባት እዩ ዝምልከት። እቲ ንኽቃጸል ዝተደርበየ ክርዳድ ድማ ነቶም ኣብ ናይ ዘለኣለም ሓዊ ዝድርበዩ ብኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰባት እዩ የመልክት። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ካብዚ ምስላ ንስኻትኩም ካበይኖ ትኾኑ? ከምቲ ስርናይ ዲኹም ወይስ ከምቲ ክርዳድ? እስከሎም መዓልቲ ልብኹም ፈትሹ፣ ፍርዲ ኣምላኽ ይመጽእ ኣሎ። እቲ ፈራዲ እውን ድሮ ኣብ ማዕጾ እዩ ዘሎ። በታ መዓልቲ ፍርዲ ነዚ ጻድቕ ፈራዲ ንኽትረኽብዎ ድልዋዶ ትኾኑ? ንቓል ኣምላኽ ብልብኹም ዘይምእማንኩም እንተ ደኣ ኮንኩም ንቓል ኣምላኽ ብልብኹም ዘይኣመንኩምዎ እንተ ደኣ ኮንኩም ነታ መዓልቲ ፍርዲ ክትፈርሕዋ ኣለኩም። ጐይታ የሱስ ብዛዕባ እታ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዝስዕብ በለ፣ እቲ ንቓላይ ሰምዖን በቲ ዝለኣኸ ንዝኣመነን ናይ ዘለኣለም ሂይወት ኣላቶ። ንሱ ካብ ሞት ናብ ሂይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበጽሕ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 24 ዝተፈተኹም ተኸታተልቲ መደብና፣ ብጽሞና ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዝና ንመስግን። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕጽል መደብና ጐይታ የሱስ ብሓሙሽተ እንጌራን 2 ዓሳን 5,000 ሰብ ከም ዝመገበ ክርኢና ክሳብ ኣብ ዝቕጽል መደብና ንረኸብ ምዛ ትስዕብ ጠቕስና ክገድፈኩም። ኣምላኽ ይባርኩም። እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቱ ይስማዕ። ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 43